graudkopība diezgan sarežģīta šogad bija, jā, tas lielās Lietuvas pavasarī un sausums, saka, lielais karstums darīja savu, bet, ja skatās lopkopībā, tad atkal siena un lobarības rāžība ir ļoti, ļoti laba šogad, ļoti labvēlīgi laikapstākļi bija, bet grūtāks bija atkal lopkopībā tas karstums lopiem pārties, to karstumu bija saimniecībām jādomā, kā to laiku radīt vieglākus, labākus apstākļus lopiem. Dārzeņi arī sarežģītāks bijis gads, kartupeļiem arī diezgan sarežģīts, jā, tas lielais karstums, un šogad izteikti daudz bija Kolorādo vaboles, kas ne tikai bioloģiskai, bet vispār Latvijā tas tāds bija ļoti, ļoti īpaši daudz vaboļu bija, jā, tās ražības ir krietni zemākas nekā ir ierasts.